ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከም ዝመጠን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2017185 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ስራሕ እዩ ሰሪሑ። ንኣብነት እንድሕርኢና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና መፂኻ ዘይምግልጋል ንሕባ ኮይኑ ትጠንቁ እተን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ እንዳወስኪ እዩ ዝኸይድ። ንኣብነት ኣብ 91.6 ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 2017 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ 62% ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና ሓርሲ ኣለዋ። ሕጂ ካብ ፊስቱላን ካብ ሞትን እተን ኣዴታት ይገላገል ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ መፀበይ ነፍሰ ጡራት ብሃገር ደረጃ ተሪእና በጀካ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 5 ዞባታት 42 መፀበይ ነፍሰ ጡራት ኣለና። እዚ እንታይ ዝሕግዘካ እተን ኣዴታት ሕርሰን መዓልቲ ፈሊጠን ሓደ ወርሒ ክተርፈን ከሎ ወይ 3 ቕነ ክተርፈን ከሎ ኣብ ትካል ጥዕና ይመፃሙኒ ኣብኡ መግበንን መደቀሲ እንተዳሊለን ኣብ መወዳእታ እታደ ብሰላም ተገላጊላ ጥዑይ ቆልዓ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሰት ኩለን ትካላት ጥዕና ምስ መሻርክቲ ብምዃን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጎስጓሰት እቲ ኣፍልጡ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሓደ እቲ ዝዓወተና ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ካልእ እዞም ሓደሽቲ ሓካይም ዝምረቑ ዘለዉ ናይ ኢመርጀንሲ መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ እዘን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ኣብ ዞባታት ዘለዋ መጥባሕቲ ናይ ሲኤስ ወይ ከዓ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከም ዝገብራ ይግበር ኣሎ። እዚ ሕጂ ቀልጢፈን እተን ኣዴታት ናብ ፊስቱላ ከይበፅሓ ከለዋ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይገብራሉ። ሕጂ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ኣብ 2015 4 ዝነበረ ሕጂ ናብ 6 በፅሕና WHO እንታይ ዝብለካ ካብ 5-7 ክኾን ኣለዎት መጥባሕቲ። ሕጂ ሕና ኣብ ትሬንጅ ኢና ዘለና እዚታትን ካልእን ብምግባር እቲ ፊስቱላ ኣዝዩ ብናህሪ ዝጎድል ዘሎ ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ፊስቱላ ኣብ ውሽጣዊ ኣካላት ደቂ ሰብ ዝፍጠር ዘይንቡር ቀዳር ብምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝያዳ ብሰንኪ ዕጎት ሕርሲ ዝፍጠር ቀዳር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ፊስቱላ ንብሎ ኣብ መንጎ ርሕምን ፍሕኛ ሽንትን ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎ ርሕምን መሃንትስን ዝፍጠር ቀዳር እዩ። ኣብ ገለገለ ዕድል ዘይገበራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክልቲኡ ብቕዳድ ክጋጥመን ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን ዝሕጂ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ሽንትን ቀልቀለን ክቆፃፀራ ይክእለን ማለት እዩ። 900 ጠንቂ ኣብ ፊስቱላ ዕጉት ሕርሲ እዚ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ክኾን ከሎ ካልኦት ምክንያታት ኣለው ንፊስቱላ ከምፁ ዝኽእሉ። ሓደ እዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንፊስቱላ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ሞት ክትበፅሕ ትኽእል እያ። እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ጠንቂ ማለት እዩ። ካልእ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣርባዕተ ዓይነት እዩ። እተን 3-4 እንድሕርዳት ክንሽባ ተጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕርሲ ስለ ዝዕገት ፊስቱላ ናይ መፍጠር ተኽእሉ ኣሎ። ካልእ እዚ ኣረሓቕካ ዘይምውላድ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ካል ጥዕና መፂኻ ዘይምግልጋል እዚታት ካብቶም ጠንቂ ንፊስቱላ ዝኾኑና ማለት እዚ ናይ መጓዓዝያ ፀገም፣ ድኽነት፣ ደይምምሃር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ተኣኪቡ ዩነታደ ናብ ፊስቱላ ዝውደቐ ዘለና ማለት እዩ።
ደረጃ ሃገር ፊስቱላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን ብደረጃ ዕድመ ከዓ ኣብ በኳራት ዝያዳ ከም ዝረአ ነዚ ንምጉዳል ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እቲ ዝበዝሐ ፊስቱላ ኣብ ጋሽ ዋርካን ኣብ ደቡብን እዩ ዝርከብ። ስለምንታይ ራሕቂ ቦታታት ስለ ዘለ ኣብ ዞባ ማእከል ተመጪካ ሕጂ ናይ ፊስቱላ ፀገም የለን። ሕጂ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ? ቀልጢፍካ ናብ ትካል ጥዕና ዘይምምፃይ እዩ። ንኣብነት ዋላ ብዚ ብኣሃዝ ክንሪኦ ክንኽእልና ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፃ ግዳያት ፊስቱላ 31.5 ካብ ጋሽበርካ 30.6 እዚ ልዑል እዩ። ኣብ ዞባ ማእከል ድሕር መፅካ ግን 6 እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእካ ቀልጢፍካ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕርኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ምድንጓይ ንምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ብዕድመ ክርኢ ከለና 17,000 ትሕቲ 21 ዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዘድቀን ድሕር ዳዓበየ እንዳዓበየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበለና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ጥንስ እንድሕራሉ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝተቃልዓየን ክንደይ ዝወለዳየን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓ ንሕዳይ ናቶም ቦኳራት ናይ ቦኳራት ሕማም እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኹል ዝኾነ ኣገልግሎት ቁልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለ ዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቃልዓየን ማለት እዩ።
ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሓውያ ኩሉ ወፃኢታት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ዝተዛረበ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ሆስፒታል ኪኖቲ ሕክምናዊ ረድኤት ነብሰን ዝኽእላሉ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃበን ተዛሪቡ።
እቲ ሆስፒታል እንኮላይ መፀበይ ነፍሶ ፅራት እዩ ዘገልግለና። እተን ፊስቱላ ሒዝወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወርሓዊ ምፅናሕ። ስለምንታይ ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ ብክኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሑሉ። እዚ ሆስቴል እንታይ ረብሕኡ? እተን ዝሓወይ ኣዴታት ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቐን ወዲአን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ? ደርሁት ጌርካ ኣተውታት ዝረኽባሉ ማለት እዩ። ካልእ በዛ ኣጋጣሚ ናይ ዞባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ ክልተ ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ ኢደ ጥበብ ናይ ሃማደአ ኣብኡ መፅን እዚ ላኻ ድዩ ስፈ ድዩ ጎልፎ ግስታይ ምግባር እዚታት ልምዲ ሒዘን ይኸዳ ኣለዋ። እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቲ ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሓውን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅምበራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን። ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃራ ስለዝኾና ዝፀገማት ዘጋጠመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነብሰን ዝኽእላሉ ክስታይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ። ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ምደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮተራፒ ኣብ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩሉ እንትናዊ ክኾን ማለት እዩ። ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ሒዙ ዝስርሐሉ ዘሎ
መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንፃሩ ከም ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስቱላ ዘለዎን ኣብ ኣፍሪካ ዝረእኹ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሓት በዓል ቤተን ዝገደፍዎን እዮም። ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስቱላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መፅናዕቲ ካየደ ነይረ። ካብተን ኣብኡ ዝረኸብናየን 96 ሚእታዊት ምስ ሓዳረን ኣሎ 400 ፍትሓት ነረ። ስጋብ ክንደይ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሉ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ንመፅናዕትን ምስከድና ስኡተን ኣወረኪብነ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታተን ቃንዛ ከም ቃንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3 ወርሕ 4 ወርሕ ምሳተን ገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካዶ ቆምር እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምስገን ዝግበዩ ዋላ ንካልእ ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባት ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድኡ።
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ማዓሲ ሒዝዎ ዘሎ 2025 ክንውድእ ፊስቱላ እንታይና ንገብር ዘለና ከም ዝበልክ ከኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ትቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ። እንድሕር ኣፍልጦ ኣስፊሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ክትሓርሳ ኣይትኽእልና ማለት እዩ። እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይሓሪሳ ከዓ ፊስቱላ ኣለን ማለት እዩ። ካልእ ናብ ትካል ጥዕና መፅእ ክንሕረሳ ክትብለን ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከድልጉድ ነዚ እዚ ካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓደሽ ዝምረቑ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከምዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና። ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ናይ ዞባታት መጥዋሕቲ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ዓብዪ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኢና። ካልእ መወልዳን ምስልጣን ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልናን ከድሕና ዝኽእል ሚድዋይፍ ዓቕሚ ሰብ ክህልዎ ክኽእል ሚድዋይፍ እንታይ ማለት እዩ? ብናይ ኣደ ዕሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ። እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንፍሶ ከፍትካል ጥዕና ሚድዋይፍ ዘይብላ የለን። እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበፅሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ። ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ድሕርዳ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብረሉ እዘን መፀበይ ነፍሰ ፅራት ኣርባዓን ክልተን ኣለዎ። እዚ ከነስፍሖ መደብ ኣለና። ኣታደ ብጥዒታ ከላቐት ብወርሒ ተርፋ ከሎ ትሕርሲ ድሕር መፅያ ትካ እሞ ኣብ ትካል ጥዕና ምስኻ ፀኒሓ እንድሕር ብንቡር ትገላገል ኣላ ኮይና እቲ ትካል ጥዕና ካብ ዓውን ላዓል ኮይና ቀልጢፉ ናብ ልዕልኡ ክሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶ ትኽእል ሓጂ በቲ ሒዝና ዘለና እንድሕር ቀልፂልና ፊስቱላ ብዝሓፀረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለወን ኣብ ገዝአን ተሃቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ፀዊዑ። ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከል ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቀ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።